Současné děti můžeme označit za digitální domorodce, tedy ty, kteří se do světa digitálních technologií rodí. Smartphony, tablety a počítače děti umí obsluhovat často lépe než dospělí. Nestačí ale pouze vědět, jak si přehrát oblíbené video nebo kde najít informace do referátu. Technologie sebou přinášejí také nástrahy a výzvy, k jejichž řešení je nezbytná digitální gramotnost. Jsou české děti digitálně gramotné? Proč je nutné nejen do výuky na základních školách aktivně a efektivně začleňovat digitální technologie? A je na to české školství připravené? Dozvíte se v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná. Zaostřeno.
Cílem této hodiny je udělat hru, ve které letadýlko bude lítat po hřišti a když narazí do míče, tak s ním udělá co? Tak do něj kopne, přesně tak. A ještě si to trošku vylepšíme za odměnu, když teda se nám to povede a to letadýlko kopne do toho míče, tak nám to zahraje nějakou hudbu.
Na pražské základní škole Červený vrch se žáci čtvrtých tříd učí programovat. Škola se jako mnoho dalších zapojila do projektu Akademie programování.
Akademie programování je další z řady aktivit, kterým společnost Microsoft podporuje české školství. Jedná se o aktivitu, která aktuálně běží druhým rokem. Je do ní zapojeno více jak 800 českých dětí, žáků a studentů. My jsme jako Microsoft viděli, že je tady i velká poptávka po programování, vlastně na trhu práce chybí plno pozic nebo i neobsazených pozic a také samozřejmě, že ta výuka informatiky na té škole může být mnohem zábavnější, než třeba byla v dřívějších dobách. Tím cílem je nevychovat ze všech dětí programátory, ale dostat do těch dětí nějaké základy programového myšlení, analytického myšlení, protože opravdu ten dnešní svět je na těch softwarových produktech založen.
Popisuje Karel Klatovský, manažer pro oblast školství ze společnosti Microsoft. Pojďme se ale vrátit zpět do hodiny Akademie programování, ve které děti pod vedením učitele Miroslava Dvořáka pracují v programu Kodu Game Lab.
Je to program, který je zcela zdarma, to znamená, děti si to můžou stáhnout i doma, vlastně si takhle doma programovat. A je to program, který využívá takzvaný vizuální programovací jazyk. S dětmi se tady neučíme syntax, ale vlastně pomocí obrázku za sebe skládají všechny možné příkazy a tím vlastně vytvoří hratelnou hru. Děti to baví a zároveň se vlastně nenucenou formou učí programovat, učí se logickému myšlení a informatickému myšlení, učí se automatizovat věci.
Když chcete, aby na tuhletu podmínku, když se něco stane, se udělalo více akcí, tak ten řádek, který je pod tím, musíte posunout doprava. A v tuhletu chvíli se tahleta akce, kterou dám sem, vztahuje k této podmínce. Tohle už je trošku složitější. Rozumíme tomu? A já si tady dám, že budu chtít, aby mi to zahrálo hru.
Přehráj.
A vybereme si třeba to C-čko. Dobrý.
Ne?
No a čtvrťáci už plně pracují. Kláro, u jakého kroku právě jsi?
To prvé vytvářím příště.
A jak tě baví programování?
Hodně.
Martine, já koukám, že ty jsi pěkný rychlík, ty už to máš skoro hotové. Ty určitě programuješ i doma, že jo?
Nikdy jsem to nedělal ještě doma.
A dnešní hodina, jak tě baví vytvářet fotbal s letadlem?
Baví mě to hodně, asi víc než všechny ostatní, co jsme dělali.
Zatímco čtvrtáci programují hry, v devátých třídách už žáci pracují s obtížnějšími programy. Programování přitom neslouží pouze jako zábava nebo zpestření výuky. Žáci se učí logickému myšlení při řešení konkrétních problémů.
Tam programujeme už ve vyšších programovacích jazycích, jako je Visual Basic nebo C Sharp a podobně.
Co se tedy děti konkrétně učí tam třeba programovat?
Ideálně se tam snaží programovat už nějakou funkční aplikaci. To znamená, máme nějaký konkrétní problém a žáci ho musí vyřešit. Například dneska jsou velmi populární nějaké mobilní aplikace, tak se snažíme naprogramovat, když vám třeba někdo na mobilu volá z nějakého čísla, tak pokud volá z nějakého čísla, které je na nějakém černém seznamu, tak ho to rovnou odmítne. Samozřejmě je to jenom emulace, není to skutečná aplikace pro mobilní telefon, ale už se tím učí něco, co třeba na střední škole můžou rozvíjet a udělat z toho tu opravdovou aplikaci a třeba se tím jednou v životě i živit.
Microsoft není jediný, kdo poukazuje na nutnost posílení digitálních dovedností. Nezisková organizace EduLab ve spolupráci se Samsung Electronics Czech and Slovak spustila výzkumný projekt Škola dotykem, ve kterém 12 škol z různých krajů České republiky testuje v praxi vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Google zase podporuje takzvané gegery, učitele, jež chtějí do výuky aktivně a efektivně zavádět technologie. Jedná se ale zatím spíše o aktivity jednotlivých. Škol, které by technologie do výuky zaváděly komplexně, je bohužel málo. Základní škola Červený vrch je jednou z nich. Její dnes už bývalá ředitelka Jana Matoušková má radost, že programování děti baví.
Obecně děti vítají veškeré příležitosti, kdy vlastně zapojujeme technologie. A jsme už tak daleko, že děti používají svoje vlastní zařízení, takže když děláme třeba na začátku hodiny, opakujeme něco na konci hodiny, používáme nejrůznějším způsobem jejich vlastní zařízení k tomu, aby učitel dostával zpětnou vazbu a děti to milují.
Co to znamená v praxi, že používají vlastní zařízení? Jakým způsobem to probíhá?
A probíhá to tak, že máme program, na kterém si připraví učitel otázky k tomu, co měl probírat nebo co má probírat a spustí a vlastně vybíhají jakoby testové otázky a děti prostě vlastně prostřednictvím svých vlastních zařízení, svých vlastních chytrých telefonů třeba hlasují nebo vybírají tu správnou odpověď.
Co v případě, že se najde dítě, které třeba přeci jen ten chytrý telefon stále nemá?
Na to jsme samozřejmě připraveni, máme k dispozici tablety, takže vždycky učitel zároveň má k dispozici tablety a on ví, kolik dětí tak tablet bude potřebovat, takže jsou prostě skutečně zapojeni všichni.
Přibližuje bývalá ředitelka školy Jana Matoušková. Odborníci přitom poukazují na fakt, že technologie by se měly stát přirozenou součástí výuky.
Technologie proměňují celý svět kolem nás, to znamená, že výuku nemůžeme z toho vyřadit.
Říká Bořivoj Brdička z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zastánce smysluplného využívání informačních technologií ve výuce.
Vzhledem k tomu, že v povědomí veřejnosti je taková ta představa, že technologie jsou ohrožením pro děti, což bohužel je samozřejmě pravda, tak máme velmi stížené podmínky k tomu, abychom je do toho výukového procesu zařadili. Proto je to děláme přes odpor převážné většiny učitelů a jde nám to velmi obtížně. Přitom, když se podíváte na to, kam svět spěje, tak je jasné, že bez kompetencí využívat maximálně technologie se člověk neobejde, bude poměrně obtížně zaměstnatelný. Teď zrovna aktuální je třeba to, že nám i zaměstnavatelé a průmyslníci prostě se pokoušejí ovlivňovat školství tímto směrem.
Ve výzkumu počítačové a informační gramotnosti ICILS, který proběhl v roce 2013, dopadly české děti z 21 zemí nejlépe. Výsledky jednotlivých úloh ale prozradily, že vysoká úroveň digitální gramotnosti může být pouze zdánlivá. Až 2/3 českých žáků například nebyly schopné rozeznat spam, tedy nevyžádanou poštu. Digitální technologie se navíc rychle proměňují a před uživatele staví nové výzvy, včetně naučení se novým kompetencím, o kterých odborníci mluví jako o kompetencích 21. století.
Je to právě třeba to kritické myšlení, být schopen vyhodnotit situaci, nepřejímat názory někoho jenom proto, že je řekl nebo že má nějaké postavení, schopnost nalézat a analyzovat ty informace, to je velmi obtížné na internetu, nikoli je nalézt, to je čím dál jednodušší, ale zjistit, jestli skutečně jsou podvržené, schopnost řešit problémy, to je asi jeden z nejdůležitějších vlastně cílů toho moderního vzdělávání. Všechny tyhle kompetence pro 21. století vlastně mají i tu digitální složku. Prostě dneska spolupráce významně častěji je realizována v tom digitálním světě.
Vysvětluje Ondřej Neumayer, popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho slova potvrzuje také Bořivoj Brdička.
PISA je mezinárodní srovnávání 15-letých celosvětový. V posledním tomto ověřování se tam najednou objevil zcela nový modul, který mi přijde, že právě reflektuje ten vývoj světa a sice kooperativní řešení problému. Najednou se zjišťovalo, jestli ty 15-letí jsou schopní řešit problém s nutnou kooperací někoho, kdo je online a není přímo v tom týmu přítomný. To je třeba příklad prostě takové kompetence, která je nová a která naznačuje, kam se ten vývoj vzdělávání ubírá.
Ondřej Neumayer i Bořivoj Brdička jsou zároveň spoluautoři strategie digitálního vzdělávání, kterou spustilo v roce 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K hlavním cílům strategie, které by měly být naplněny do roku 2020, patří zlepšení práce žáků s informacemi a digitálními technologiemi a otevření vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií. Cíle mají jedno společné. Výuka na školách se musí zásadně změnit.
Lidé vlastně sice nějak intuitivně chápou, že všichni potřebují počítače, umět s nimi pracovat, napsat text, umět to někam odeslat, něco najít na internetu, ale ono je to daleko sáhlejší. Ony ty technologie nelze jenom takhle nechat jenom v jednom předmětu, který se třeba jmenuje informačně komunikační technologie nebo někde i informatika. Je daleko důležitější je integrovat do těch jednotlivých vzdělávacích oborů. Například, když žáci píšou v českém jazyce a slohu, tak samozřejmě do budoucna budou čím dál méně psát rukou a bude potřeba, aby uměli ovládat klávesnici, znali způsoby vlastně elektronického textu, jak ho formátovat, jak s ním pracovat. To mohou být opravdu oblasti od toho ovládání těch počítačů až po to, jak žáci chápou etické problémy na internetu, jestli rozumí třeba právu, jestli ví, že z internetu si smí všechno stáhnout, ale zároveň použít mohou jenom do určité míry.
Říká Ondřej Neumayer. K prioritám strategie digitálního vzdělávání také patří rozvíjení informatického myšlení žáků.
Což jde nad rámec té běžné digitální gramotnosti a jedná se vlastně o to, aby žáci, kteří absolvují školy, nebyli pouhými konzumenty a uživateli těch technologií, ale byli schopni zároveň ty technologie rozumět jim, spolu vytvářet je, ovlivňovat to digitální prostředí kolem sebe.
Další z dílčích cílů strategie se také zaměřuje na propojování školní a mimoškolní sféry. Podle Ondřeje Neumayera se totiž hranice mezi formálním a neformálním vzděláváním stále více stírají a na tento trend je potřeba reagovat.
Díky vlastně internetu, technologiím, všudy přítomnosti těch informací se vlastně způsob šíření těch informací zásadně změnil. A my to musíme reflektovat i v tom vzdělávání, takže dneska čím dál více se žáci a obecně děti nevzdělávají ve škole, ale čím dál více vlastně se dozvídají ty důležité informace i mimo školu. A tudíž je potřeba, aby ta škola na to uměla reagovat. Příkladem mohou být knihovny, které mění svoji roli z půjčování knih na vzdělávací centra. Jsou to ty domy dětí a mládeže, střediska volného času, neziskové aktivity.
Jedním z fenoménů propojování školní a mimoškolní sféry je i takzvaný BIOT. Bring your own device, kdy si děti do školní výuky nosí svá vlastní elektronická zařízení. Jak už jsme ale ukázali, škola musí zároveň zohlednit ty žáky, kteří takové zařízení nevlastní.
Zaprvé teda v okamžiku, kdy jsou to zařízení těch žáků, respektive těch rodičů, tak rodiče mají větší zájem na tom, co se v té škole děje, když teda investují do toho vybavení, do té didaktické pomůcky v tomto případě. Potom druhá věc je, že vlastně ti žáci se s nějakým tím počítačem, s tím telefonem, tabletem naučí vlastně nejenom ho používat pro hraní, pro komunikaci, často povrchní na Facebooku, ale vlastně ve škole by ta škola měla naučit tady ta zařízení používat také pro svůj vlastní rozvoj a pro učení. A když už se naučí s tím počítačem přenosným pracovat a používat ho takhle, tak ho nebudou používat takhle pouze ve škole, ale potom i třeba v těch dalších okamžicích, kdy jsou mimo školu. Takže to je jenom jeden z aspektů, těch modelů může být celé jistě víc, ale říkám, jako ty cesty se hledají. Není to tak, že by jako byly jednoznačně dány a že bychom věděli přesně, co se má teď jako řešit.
BIOT by také mohlo pomoci alespoň částečně řešit problém vybavenosti škol digitálními technologiemi. To se sice postupně zlepšuje, mnoho škol se ale stále potýká s nedostatky, jako jsou velmi zastaralé počítače nebo nedostačující připojení k internetu. Ani nejnovější technologie ale k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků nestačí. Jako problematická se ukazuje především kvalifikace učitelů. Jenom na základních školách je téměř 70% učitelů informačních technologií neaprobovaných a ani pedagogické fakulty v současnosti nepřipravují budoucí učitele na nový způsob výuky.
Máme samozřejmě výjimečné učitele, kteří se tímto zabývají a integrují technologie tak, že je to pokrokové a podnětné. Tedy je totiž vážný problém, aby jsme si to řekli na rovinu. S technologiemi se jednak učí jinak a také budou trochu jiné cíle. Jo, abychom dospěli k těm kompetencím, které potřebujeme pro 21. století, tak najednou zjišťujeme, že potřebujeme na tom výstupu, aby žáci měli trochu jiné vlastnosti. Používáme v rámci vzdělávacím programu slovo kompetence, což taky zrovna není příliš populární výraz dneska už. A chceme-li dospět k těmto jiným kompetencím, je třeba kompletně prostě upravit programy vzdělávací a naučit učitele, jak učit s technologiemi, ale jinak než bez technologií.
Vysvětluje Bořivoj Brdička, který se s Ondřejem Neumayerem shoduje na tom, že se musí změnit způsob, jakým učitelé vyučují.
Škola soupeří o přízeň pozornosti těch žáků s mnoha dalšími fenomény od těch počítačových her, médií, televize, YouTube. A je velmi obtížné je zaujmout pro to učení. Čili ta role toho učitele nemůže být jenom ten, kdo předává ty znalosti nebo vědomosti, ale ten učitel se musí čím dál víc snažit vlastně provázet ty žáky na té cestě toho učení, vybavit je tak, aby oni sami byli iniciativní, aktivní, vnímali, že ten svět se mění, byli schopni na něj reagovat a samozřejmě ideálně, aby to dělali rádi, bavilo je to, měli vztah k tomu učení. Už jenom to, co jsem teď řekl, je zcela zásadní vlastně redefinice toho pojetí učitel.
Příprava budoucích pedagogů na to, aby byli schopni do výuky efektivně implementovat technologie, bude náročnou a dlouhou cestou. Počáteční snahy už se ale objevují. Na 4 pedagogických fakultách českých univerzit vznikly v rámci projektu Škola dotykem specializované učebny, ve kterých se studenti pedagogických oborů učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce. Vzdělávat se v práci s technologiemi ale musí i stávající pedagogové.
Lidé jsou konzervativní a bohužel z výzkumu víme, že v tom školství zůstávají zejména konzervativní lidé. Oni se nějak naučili pracovat a jsou zvyklí nějak pracovat a tak pracují. Takhle to od nich vždycky bylo vyžadováno. A teď se ukazuje, že musí pracovat jinak. Ta změna té role je tak náročná, že ti učitelé prostě se musí vzdělat v těch pedagogicko-psychologických změnách. Často jsou v tomhle trošku dezorientovaní a tady tyhle ty moderní trendy v těch technologiích nejsou schopni adekvátně vyhodnotit. Jenom aby jsme se to jako uvědomili. Já tady schválně jsem si tady napsal nějakých, co mě napadlo v jedné minutě, které trendy dneska jako významně v každé škole, opravdu v každé škole základní nebo střední vlastně nabývají na intenzitě. Je to třeba přechod na learning management systémy, čili systémy řízení výuky, e-learning, interaktivní nebo elektronické učebnice. Sociální sítě významně mění komunikace u mladé generace, takže učitelé musí vědět, jak fungují a vlastně využívat, pokud, jak jsem říkal, je cílem motivovat ty žáky, tak musí prostě rozumět tomu, jak to funguje a motivovat je, používat je pro ty správné věci, nejenom pro nějakou povrchní komunikaci. Masivní otevřené online kurzy, velký trend v zahraničních univerzitách. A teď je potřeba si uvědomit, že každý učitel by každý tenhle trend měl znát velmi dobře, měl vědět, jaké jsou dopady, jak je technologicky realizovaný, jaké má dopady na toho konkrétního žáka, obecně na populaci a jak ho začleňovat do té své výuky. Jenom seznámit se s těmito trendy, to se baví o mnoha stovkách hodin, které by ty učitelé museli se explicitně věnovat těmto trendům.
Brznou silou může být také samotné ministerstvo, které podle odborníků selhává především v komunikaci s veřejností, ale i se školami a učiteli.
Samozřejmě učitelé vědí, že jako něco se děje, mají pocit, a teď těžko odhadnout, jestli oprávněný nebo ne, že něco se jako někde peče a pak to teda přijde, ale vlastně není jasné, co se přesně děje. Ono konec konců, cílem toho opatření 7 není jenom to informování o tom, jak strategie jako taková běží, ale vůbec informování o tom, co jsou ty její cíle, protože to jsou často poměrně novátorské myšlenky a to je potřeba ocenit. A je potřeba je vysvětlit jak učitelům, kterých se to bude týkat, ale nakonec i široké veřejnosti, rodičům, protože se samozřejmě bude nějakým způsobem upravovat to, co se ve školách děje, co se ve školách učí. Takže i tohle to je jako ta oblast, na které ministerstvo ztrácí.
Říká Daniel Lesner, který sleduje s kolegy z jednoty školských informatiků na veřejně přístupném webu digivzdělávání.jsi.cz, jak jsou jednotlivé body strategie digitálního vzdělávání naplňovány.
Ta strategie byla schválena na konci roku 2014 a během roku 2015 se toho stalo velmi málo a na veřejnosti nebylo vidět téměř nic. Takže z toho důvodu jsme se rozhodli ten web spustit Jeho cílem je jednak informovat kolegy, učitele, zájemce o tu strategii, protože vlastně shromažďujeme informace, které jsou veřejně dostupné. A na druhé straně to poskytuje zpětnou vazbu ministerstvu, které má možnost vidět, jak vlastně ty dopady jsou vnímány na veřejnosti.
Za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vyjádřila jeho tisková mluvčí Jarmila Balážová.
MŠMT to spustilo letos v červenci webové stránky. A my se snažíme právě tady formou otázek a odpovědí vysvětlovat hlavní cíle strategie, aktuálně informovat o míře plnění jednotlivých opatření a členové pracovního týmu vystupují také na nejrůznějších konferencích. Kromě toho také známe zpravodaj, který posíláme do všech základních středních škol. Součástí realizace je i úkol popularizovat právě myšlenky strategie digitálního vzdělávání.
Mohla by ministerstvu v jeho snaze pomoci spolupráce s nadnárodními firmami, jejichž aktivity se zaměřují na podobné cíle? Podle Daniela Lesnera částečně ano.
Role ministerstva školství a jeho institucí vzdělávacím systému je nějakým způsobem daná a tyhle ty velké firmy tu roli můžou celkem vhodně doplňovat. Takže je to o tom, jak se nastaví pravidla takové spolupráce, co jsou cíle těch aktivit, jak na ministerstvu, tak těch jednotlivých firm, tak aby nakonec došlo k největšímu přínosu na straně těch žáků samozřejmě.
V čem naopak projekty těchto nadnárodních firm nemůžou vlastně tu strategii plnohodnotně naplnit?
Předně asi tím, že se jedná o dílčí řešení, oni nemají šanci zasáhnout toho systému jako takového a to je právě úlohou ministerstva. Takže to, co oni mohou dělat, je, že například vyzkouší a opilotují nějaké svoje i třeba jako v rámci vlastní stáje vyvinuté vzdělávací programy, což může být pro ministerstvo cenné, protože bude vidět, že na X školách fungují takové a takové aktivity. Na druhé straně potom sformulovat to poučení, které z toho plyne do všeobecně závazných vzdělávacích plánů, je už právě rolí ministerstva.
Dodává Daniel Lesner. A příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.